Latvijas simtgades dokumentālo filmu konkursam kopumā tika iesniegti 34 projekti. Žūrijas vērtējumā aptuveni puse no tiem bija pārliecinoši un atbalsta vērti, tāpēc izraudzīties 10 nav bijis viegls uzdevums. Desmitniekā ir dažādu paaudžu režisori, un viņu pieteikumos galvenokārt dominē filmas par vēsturi. Tā piemēram, jaunie autori Raitis un Lauris Ābeles vēlas veidot filmu par baltu ciltīm, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju, Askolds Saulītis par latviešu strēlniekiem, bet Ināra Kolmane par jauniešiem, kas piedalījās Latvijas brīvības cīņās. Atbalstīt arī vairāk stāstu par izcilām personībām, to vidū Ilonas Brūveres filmu par Kārli Zāli un Dzintras Gekas filmu par Kurtu Fridrihsonu. Tikai divi atbalstītie projekti veltīti mūsdienu tematikai, un tas ir Ivara Selecka projekts Turpinājums un Ginta Grūbes darbs Lustrum. Tos raksturo Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
Filma Lustrum, scenārija autors Jānis Dombūrs. Stāsts par pagātnes izvērtēšanu atjaunotā valstī, mēģinājums saprast, kas bija tā sistēma, kas pēdējos 25 gadus traucē Latvijas valsts pieaugšanas procesam, un filmu turpinājums. Septiņi bērni septiņās dažādās Latvijas vietās sāk iet skolā, un neviens nezin, kas būs tālāk. Filma turpināsies ik pēc septiņiem gadiem, katreiz jaunam režisoram, fiksējot šo septiņu bērnu dzīves pavērsienu un arī to visu valsts ceļu uz nākotni.
Žūrijas pārstāvis Jānis Streičs stāsta, ka par lielāko daļu atbalstīto projektu žūrija bija vienprātīga, taču par vairākiem domas dalījās, un Streičam īpaši žēl, ka atbalstu neguva filma par hernhūtiešiem un Zentu Mauriņu un Konstantīnu Raudivi. Vētījot projektu žūrijai bijuši arī jautri brīži.
Bija lietas, par ko mēs pilnīgi ņirdzām, varbūt pat izsmējām dažas lietas, es to negribu darīt, zinām, jo gribu sargāt autoru patmīlību. Un godu, un kas to zina, iznāks varbūt karīs ģēniņas. Un mums būs kauns, ka mēs karīs kaut kādu viņu iets ir apsmējā.
Žūrijas pārstāvji atzīst, ka vairāk gribētos redzēt mūsdienu tematikai veltītus projektus, tāpat pētījumus par padomju laiku. Jānim Streičam šai ziņā ir pat kāds ieteikums.
Paskatīties, kāda bija tā saimniecība Latvijā, kā tika taisīta ar pirmdienas kolkori, kā uz to rēķinu dzīvo, cik materiāli, cik pusiet. Kolosāli tā tēma, es varu pateikt priekšā kādam jaunajam. Lūdzu, ņemiet.
Kādaļ filmu autori izvairās no mūsdienām tuvas tematikas, režisors Pēteris Krilovs ir pārliecināts atbildes lēpjas drosmas trūkumā.
Man liekas, ka tomēr Latvijas intelektu, aktuālajai elitei pietrūks drosmes runāt atklāt un godīgi par tām lietām, kas mums uztrauc šodien. Un tāpēc vienmēr ir vieglāk runāt par vēsturi, tur jau visi beidzies, jau visi ir saliks par plauktiņiem, un tur pārcelāt to ir nesāpīgi un arī nebīstami.
Katram atbalstītajam projektam piešķirti 12 000 eiro idejas tālākai attīstīšanai, un nākamā konkursa kārta būs pēc pusgada, kad žūrija izraudzīsies tos aptuveni 6 projektus, kur autori varēs uzsākt ražošanu, lai tie īstenotos Latvijas simtgadē veltītās filmās. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.